Antaŭ nia mikrofono gastas So Jin-su, la prezidanto de Korea Esperanto-Asocio, estrarano de UEA. Ni ĉifoje koncentriĝu pri la Korea Esperanto-movado. Vi kiel la prezidanto estas la plej kompetenta persono diri proksimigi al ni la staton, la forton de via movado enlanda. Ekde kiam vi estas la prezidanto de KEA kaj con cui grave problema vi devis ni diru barakti.
Ja, tutte samtempe, parallele, kia mi farigis la estrarano de UEA, en la sama jaro mi estis elektita kiel la prezidanto de Korea Esperanto-Asocio, kaj du grandaj ŝarĝoj fakte kuŝis sur miaj du ŝultroj, sed tamen do mi opiniis, ke mi devus aktive agadi kaj movadi, ne nur por UEA, sed ankaŭ por enlanda asocio, ĉar mi jam pasigis tempon tiam 50 jarojn ekde mia esperantistiĝo. Kaj dank' al Esperanto, do mia mondvido do tute malfermiĝis al la ĉielo. Kaj mi multe dankas Zamenhof kaj do ĉiujn esperantistojn de la mondo. Kaj do mi pensis ke nun estas la mia serva periodo dum mia vivo kaj mi akceptis estraranecon de du asocioj kaj de tiam do jes estis la ankaŭ avantaĝo ĉar mi havas iajn malfacilaĵojn de la landa asocio kaj en UEA en la estrara kunsido oni diskutas la similajn do aferojn aŭ malfacilaĵojn de iu alia lando kaj mi kombinas du problemojn aŭ aferojn kaj mi povus preni ian solvon ideon de alies kazo kaj de alies malfacilaĵo. Jen malfacila granda ŝarĝo, sed ankaŭ tute facila solvilo por iuj problemoj enlandaj aferoj.
Kio estas la plej grava en la evoluigo de la korea Esperanto-movado aŭ ĝi jam atingis iun kontentigan nivelon?
Do por ĉiuj asocioj do mi grave pensas tri aferojn: unue administrado kaj due edukado, trie informado. Kompreneble do ni devus havi multajn farendaĵojn, sed tamen administrado, precipe financa afero, estas plej grava, mi opinias. Do ĉiuj prezidantoj de la landaj asocioj povus senti malfacilon kiamaniere finance solvi ĉiujn do farendaĵojn, ĉu ne? Kaj do mi altigis iel la jarkotiĝon mem, ĉar antaŭaj do miaj karaj prezidantoj ne puŝis. Tamen do mi opiniis, ke sen mono ni havas la naturan limon kaj limigon. Pro tio ni devas altigi la kotiĝon kaj ni povos elspezi. Pro tio do mi klarigis la financan situacion. Ekzemple do en Korea Esperanto-Asocio troviĝas la ĉirkaŭ 300 membroj, tamen inter ili duono estas la dumviva membro. Kaj nur duono pagas la jaran kotiĝon. Do se ni kalkulas, do kion ni povas fari per tiom malgranda sumo? Pro tio do ni Korea Esperanto-Asocio havas la multajn estraranojn. Do prezidanto unu kaj kvin vicprezidantoj kaj do 20 aŭ 20 do kromajn estraranojn. Tamen do tute feliĉe la estraranoj tre bonvolas kaj favoras pagi monatan subtenan monon. Pro tio do mi multe ĉiam dankas al miaj estraranoj. Kaj kun tiu subteno do ni Korea Esperanto-Asocio povas fari iun farendajn aferojn, ekzemple la pago por la uzado de la oficejo do regula ĉiumonata elspezo. Kaj ni eldonas ĉiun duan monaton organon kaj do por tiu eldono kaj sendado do multe costas. Kai do se ni calculas la ses foiojn da eldono de socia revuo, do ni devas multe pagi. Do tiuj unuj administrado estas tre grava, inkluzivante la financan aferon. Kaj dua estas la edukado. Sed pri edukado povas esti diversaj opinioj, sed nun ni povas starigi la demandon. Nuntempe komencantoj, por kio, pro kio oni eklernas Esperanto? Pleja respondo povus esti la ĝui sian vivon kaj vojaĝi, facile uzi Esperanton kaj preni feliĉon. Ne ĉiuj estas la akademianoj, sciencistoj kaj studistoj, ĉu ne? Do pro tio do normalaj averaĝaj esperantistoj do kutimas nur simple lerni gramatikon facile. Kaj multaj diras, ke mi eklernas Esperanton, ĉar mi aŭdis, ke Esperanto estas facile lernebla, sed nenie troviĝas facila lingvo kaj facile lerna lingvo. Do tamen ni devas havi la regulan kurson por baza kaj do mezgrada kaj altnivela kaj konversacia eĉ studo. Inter membroj do troviĝas kelkaj profesoroj, do ili ja estas studemaj kaj do multe havas la sojlojn kaj vojojn por bone mastrumi la dian lingvon. Ili tre bone do studas la fundamentojn de ideoj de Zamenhof kaj gramatikon kaj do la tuta ideo kiel Zamenhof inventis Esperanton kaj kia vivo estis tiu de Zamenhof KTP. Kaj li daŭre liveras la bazajn sciojn havante la prelegojn pri Zamenhof kaj komenca periodo de Esperanto-movado KTP. Kaj alia profesoro nun do li ege havas grandan intereson pri la literaturo kaj eseo-verkado. Kaj eĉ verkado de la artikoloj por la esperantaj gazetoj, kaj do li multe donas la konsilojn kaj havas kunsidojn por partoprenigi normalajn membrojn por la verkado de la artikolo por tiuj gazetoj KTP. Do mi nur simple ja subtenas ilin, do stimulas ilin, kaj do mi ĉiam aplaŭdas malantaŭ ili. Do, la rolo de prezidanto, tio sufiĉas. Kaj tria estas la informado. Je nuna momento, do informado estas ege grava kaj facile aŭ malfacile atingebla. Per kio do ni reklamas? Tio plej grava. Ĉar per papera reklamado kaj informado jam estis pasinta afero. Pro tio ni devas studi kaj bone utiligi la sociajn mediojn. Pro tio do mi tuj starigis la Kuea Viva simile al Uea Viva por YouTuboj. Kompreneble, ĉar al li mankas la laborforto kaj kapabloj de lingvoj, pro tio ni ne havas sufiĉe da enhavoj, sed tamen ni havas kaj jaron post jaro, iom post iom, ni plimultigas la nombron de la YouTube-aj filmetoj. Kaj kompreneble do nun mi kiel prezidanto kaj ekonomikisto kaj eĉ YouTube-isto mem ĉiam akcentas al miaj membroj, do ni devas fari produkti YouTube-aj filmetojn ne nur en Esperanto, sed ankaŭ en korea lingvo. Tio estas tre grava, ĉar nun homoj, precipe junuloj, kutimas serĉi la informojn, datumojn unue per YouTube. Kaj nun estas la jam epoko de YouTube, kvankam ne ĉesas la kritikoj pri la falsaj novaĵoj, sed tamen tio estas tute franka afero. Pro tio do mi ĉiam akcentas, emfazas la gravecon de YouTube-oj, sed ni ne povas atingi tiom altan nivelon, sed almenaŭ ni havas la konscion pri la graveco de YouTube. Kaj do esperantistoj averaze kutimas aktivi sur Facebooko Mi agas en Esperantujo kaj ankaŭ en belarta merkato, do belarta mondo. Kaj se temas pri la informo serĉado en belarta mondo, do tio unue devas esti Instagramo. Kaj por organizanto aŭ uzanto de la Instagramo, do por ili plej grava estas la ŝatanto, la nombro de la ŝatantoj. Tio signifas ke ĉu la uzanto kaj instanco organizo havas prestiĝon aŭ ne, tio tute devenas de la nombro de la ŝatantoj kaj legantoj. Do ne nur YouTube, sed ankaŭ por Instagramo. Do mi vidas plejparte multaj esperantistoj utiligas kaj uzas kaj eĉ aktivas en Facebooko, kaj mi nun volas rekomendi, do ni ankaŭ do etendiĝu nian kampon ĝis Instagramo, ĉar precipe do junuloj tute simple ligiĝas al Instagramoj kaj tie do ili vidas ĉu UEA havas tiel multe da klientoj aŭ ŝatantoj sur Instagramo aŭ ne. Tio fariĝas la fameco kaj reputacio de iu organizo, instanco aŭ individuoj.
Tio signifas ke ni uzu la eblojn kiujn donas la nova epoka komunikebleco, la nova informadiga socio.
Ĝuste.
Kio estas la plej granda defio por la plej proksima periodo kiun frontas KEA?
Estas malfacile mencii pri la estonto de iuj homoj kaj organizoj, ĉu ne? Sed mi opinias ke nun mi akcentas la internaciigon de la membroj, ĉar Esperanto estas baze de la komenco internacia lingvo kaj por internacia agado. Kaj nun feliĉe koreoj havas iel ekonomian iun stabilon, kaj pro tio do multaj koreoj vojaĝas kaj kontaktas kun do eksterlandaj esperantistoj. Precipe post la coronavirusa pandemio, oni povos utiligi la Zoomon. Se mi donas exemplon, do signoro Ijungi, do ex-estrar de UEA, li nun tre bone utiligas Zoomon, do ligante kun koreoj kaj do brazilanoj. Li regule havas la kunsidon ĉiun monate. Kaj ni koreoj kaj brazilanoj povus tute facile renkontiĝi kaj amikiĝi kaj kompreni alies kulturojn kaj aliajn kutimojn kaj lingvojn kaj pensmanierojn de KTP. Do anstataŭ do rekta renkontiĝo virtuale ni povus preni la multajn sciojn kaj informojn, datumojn, kaj ili tute facile fariĝas geamikoj. Do nun per Facebooko, YouTube, Instagramo kaj Zoom kunsido, do niaj karaj koreaj esperantistoj havas multajn geamikojn tra la tuta mondo, ne nur UKO, sed ankaŭ PET kaj ILEI kongreso kaj SAT kongreso kaj aliaj kromaj internaciaj eventoj. Ili ja partoprenas, ĉar tie troviĝas la iliaj geamikoj. Do tio estas multe grava.